Tämän podcastin nimi on Juosten kahville. Täällä keskustellaan juoksemisesta ja meidän mielestä juoksemiseen liittyvistä asioista, kaikesta mitä ikinä tulee mieleen. Ei välttämättä ihan niin vakavasti, mutta aina jollain tavalla aiheeseen liittyen. Tervetuloa mukaan Juosten kahville podcastin jaksoon numero se ja tämä. Tänään puhutaan Susannan kanssa raskaudesta, äitiydestä, ehkä isyydestä ja sitten urheilemisesta yleensä. Jakso on tehty yhteistyössä Nostin kanssa, joka valmistaa energiamarmelaadeja ja kaikkea muuta energiaa retkille ja mukaan. Mutta tosiaan aloitetaan Susanna susta. Kuka oot ja mitä teet?
Mä oon Susanna, 38-vuotias, tämmöinen monen lajin, monen asian sekakäyttäjä ja tämmöinen härdellin pyörittäjä.
Joo, me ollaan tavattu Himoksella, eikö ollutkin Himos Winteri, missä juostiin kaksi, ensin illalla ja sitten päivällä.
Joo, se taisi olla se sama kisa, missä oltiin juoksemassa.
Joo, ja sä pidit siellä tämmöisen lyhyen luennon, se oli hauska kuunnella jo silloin.
Jep, kiitos.
Ja hei, sä oot tämmönen Nostin ambassadori, sä käytät Nostin tuotteita. Miksi ja mitä tuotteita?
No mä käytän vauhtikarkkeja. Ne on vähän niin kuin mulla semmoisia varaeväinä tuolla hiihtolenkeillä ja juoksulenkeillä vaunuissa ja muualla, koska välillä lenkit saattaa vähän lähteä lapasesta. On mulla tarkoituksenmukaisiakin pitkiä lenkkejä, että lauantai on mun pitkä lenkkipäivä yleensä. Silloin otetaan lauantai-karkkeja, eli näitä vauhtimarmelaadeja. Sitten mä tykkään käyttää myös niiden proteiinituotteita sekä puurossa. Mä teen suklaapuuroa, se on aika hyvä jälkkäri. Ja myöskin sitten palautusjuomaa teen aina silloin tällöin kanssa.
Jos sä tulit tunnetuksi tuolla somessa noista sun puuroista, ne on ne lisukkeet, on se puurojuttu. Itse syön puuroni pelkiltään ja sitten eihän se nyt kauhean häppöstä.
Sehän olisi sama kuin ottaisi leipää ilman yhtään mitään täytettä. Että mulle se puuro on se pohja ja sitten vedetään siihen kaikki herkut päälle.
Joo, miten paljon sä käytät siis sitä esimerkiksi palkkaria sinne puuron sekaan, niinkö?
Joo, sekä sitä palautusjuomajauhetta. Että sitten sitä uutta proteiinia, pähkinäproteiinia, molempia menee siihen.
Okei, ja sitten mitä tänä aamuna laitettiin puuron päälle?
Oota, no tänään ei ollut nostia siinä päällä, mutta oli punaviinimarjoja, mansikoita, vadelmia, vähän mysliä. Siis pohjana oli 2,5 desin kaurahiutalepuuro. Ja sitten, siinä oli päällä myös, nyt mun pitää paljastaa, sitä keksitahnaa, sitä biskoffia, voi ei, mä jäin kiinni.
Hyvä, saatiin sut kiinni. Ja hei kuuntelijoille, koska tästä ei tule videotallennetta, niin sulla on siellä myös vauva samalla sylissä, eli mikä on yksi tämän jakson aihe, niin sä teet melkein kaiken siis myös sitten lastesi kanssa, tai varsinkin tällä hetkellä vauvan kanssa.
Joo, itse asiassa on tosi kätevää, kun lapset, tai etenkin nyt tämä pieni kulkee mukana, koska silloin mä voin örveltää ihan rauhassa, kun mä tiedän, että vauvalla on hyvä olla, ja sitten mä voin syöttää sitä välillä ja vaihtaa välillä, ja mua ei niin nopeasti kaivata kotiin.
Eli te olette tehneet vaikka mitä yhdessä? Kerro jotakin. Susta on tehty juttuja lehteenkin, mutta jos ei joku ole osunut sitten samalle sivulle, niin missä kaikkialla te olette käynyt?
Nyt vauvan kanssa tultiin viime viikolla Lapista, eli oltiin siellä vaeltamassa 8 päivää, 7 yötä kahdestaan tämän 4 kuukauden ikäisen pikkukaverin kanssa. Tämä on meidän viimeisin reissu, ja itse asiassa ensimmäinen niin, että olin vauvan kanssa kahdestaan, ettei ollut ketään muuta aikuista mukana.
Joo, siitä oli mielenkiintoinen, mä katsoin, että esimerkiksi vaipat oli yksi hankalimpia, eli vaipat vie tietyn määrän tilaa sun repusta väkisinkin.
Joo, ja sitten mua jännitti jossakin vaiheessa sadepäivänä, että hitsit, pakkasinkohan mä oikeasti ne nyt vedenpitävästi ne vaipat, kun sitä vettä tuli ja tuli ja tuli. Että jos ne jakaa vedenpitävästi, ne on imennyt kokonaan sen kaiken sadeveden sieltä rinkasta. Ja sitten mulla onkin 700 gramman sijaan 5 kiloa vaippoja, ja eihän ne sitten enää pissiä imi.
No ei, ja sitten toinen on, että ehkä toi kaveri ei ole välttämättä kauhean iloinen, jos vaipat on läpimärkinä jo valmiiksi.
Voi olla, mutta onneksi ei tarvinnut kokeilla sitten märkiä vaippoja.
Joo. Hei, aloitetaan siitä, että sä urheilit raskaana todella, todella paljon ja todella, todella pitkälle. Saako niin tehdä?
Saa. Terve äitini saa kyllä harrastaa liikuntaa raskauden aikana. Ja itse asiassa mä etin aika paljon tietoa. Siihenhän löytyy kaiken näköisiä sykerajoja. Esimerkiksi tämmöisiä löytyy, että syke ei saa ylittää 150. Okei. Niin kun se on aika yksilöllistä se sykeasia ja sykeraja-asia ja maksimisykkeet ja muut. Ja tämmöistä tietoa löytyy, mutta sitten kun lähti tutkimaan vähän tarkemmin, niin siis raskauden aikainen liikunta ei lisää mitenkään komplikaatioita, vaan päinvastoin hyödyttää äitiä tosi monessa asiassa.
Miten eikö entisaikaa aika viimeisillä raskaana olevat naiset niin tehnyt vielä töitäkin? Eli onko tämä nyt tämmöinen niinku uusi muutos, että on otettu rauhallisemmin kuin mitä on ehkä tarvinnut? Vai mikä on sun näkemys?
Joo, ihan varmasti. Et jos miettii, että aikaisemmin on varmaan niinku pellolta lähdetty synnyttämään, tai sitten synnytetty siellä pellolla, jatkettu sen jälkeen peltotöitä. Et jos miettii sitä aikaa, että eihän tässä ollut kuin tämmöinen joku 5-6 vuosikymmentä, että on ehkä opetettu ja opastettu tekemään vähän eri tavalla. Mutta mä itsekin monesti mietin, että jos ajattelee eläimiä, että tuolla menee pää kolmantena jalkana ja synnyttää poika sitten pistää sen jälkeen tässä menemään, että ei ne ihmiset kovin paljon sitten kuitenkaan näistä oravista ja pupuista ja muista poikkea.
Mitä kaikkea liikuntaa sä teit raskaana?
No, oikeastaan voisi jakaa raskauden kahteen osaan siinä mielessä, että siihen ensimmäiseen puolikkaaseen, eli 20 viikolle saakka pystyy tekemään kyllä periaatteessa niin kuin kaikkea. Et eihän siinä vaiheessa ole riskiä samalla tavalla kuin sitten se raskauden jälkimmäinen puolikas, niin silloin jätin esimerkiksi pois maastopyöräilyn, koska siinä on kaatumisriski. Ja sitten no, en harrasta mitään tämmöisiä niin kuin laskettelua tai sellaisia, mutta en olisi kyllä mennyt myöskään laskettelemaan raskauden jälkimmäisellä puoliskolla.
Ja nämä oli ihan pelkästään, joo, kyllä, mutta ne on siis ihan turvallisuussyistä, niin jätit tietyt lajit tekemättä.
Joo, joo.
Mutta sä hiihdit esimerkiksi ihan loppuun saakka. Menikö sä Jyväskylän niitä pitkiä Laajavuoren alamäkiäkin?
Menin ihan kaikkia, menin Lapissakin kaikkia alamäkiä, mutta alkusyksystä lähtien aurasin ihan huolella, koska siinä on kuitenkin se kaatumisen riski, niin sitä riskiä en halua tietenkään ottaa, että kaatuisin. Mulla on paha taipumus kaatuilla ja tiedostan sen, niin hiihtäessä sitten otin kyllä erityisen varovasti alamäet. Ja toinen, mitä tein, niin aika vähän hiihi kavereiden kanssa. Ihan sillä, että välillä saattaa kaverin kanssa vähän sauvat kolhia toisia ja tulla vähän toisen sukselle. Niin nyt tänä talvena en ottanut ollenkaan, tai siis viime talvena, en ottanut ollenkaan sitä riskiä, koska siinä kuitenkin on aina se tapaturma-alttius. Niin tänä talvena hiihin pääasiassa itsekseni ja sitten puolison kanssa, josta tiedän sen, että se jättää muhun aina väliä alamäessä tarpeeksi ja ei varmasti tule päälle.
Ja et lähtenyt mun kanssa hiihtämään, koska en ole ikinä kaatunut yhtä pahasti ja pelännyt kuin siinä pitkässä syöksyssä tätä Laajavuorta. Mä siis hiihdän kerran 5 vuoteen, niin se oli mun yksi reissu tulla se täysiä alas. Se oli pelottaa vähän vieläkin. Mutta sä oot siis hiihtänyt pitkään, eli se ei ole kuitenkaan sulle mikään uusi laji, eikö joo?
Siis oon hiihtänyt ihan pikkulapsesta saakka. Ehkä vähän tuli taukoa opiskeluaikana, koska Turussa ei paljon ollut lunta, mutta joo, hiihto on yksi mun rakkaista harrastuksista.
Joo, ei kun mietin vaan tässä, että tavallaan ehkä raskaana ollessa ehkä sitten ei kannattaisi ensimmäisenä aloittaa kuitenkaan ehkä tosiaan niitä jyrkkien alamäkien laskua ison mahan kanssa, eikö joo?
No joo, ei missään nimessä, mutta taas toisaalta hiihto on tosi ystävällinen laji, jos sitä tekee tasaisella. Et jos miettii perinteistä tai vapaatakin, niin jos tekee tasaisella, niin ei siinä ole mitään riskiä, ei ole tärähdyksiä samalla tavalla kuin vaikka juostessa. Et siinä mielessä aika ystävällisiä lajeja.
Mikä on ollut hämmentävin kommentti siitä, kun menit tuolla raskaana hiihtään? Sun maha täytyy kuitenkin näkyä ihan suhteellisen kauaskin.
No itse asiassa mulla oli aika pieni maha, niin välttämättä ihmiset ei välttämättä tajunnut sitä, että on raskaana. Tai jos tajus, niin luulivat, että aha, syntyy juhannuksen jälkeen. Mutta kyllähän ihmiset, ne ketkä kysyvät sitten ja kenelle kerroi, että laskettu aika on kuukauden päästä tai ensi viikolla tai tällä viikolla, niin kyllähän ne oli hämmentyneitä, että mitä ihmettä, että teet vielä vetoja, niin kuin intervallivetoja. Ja kyllähän mä tein niitä niin kuin ylämäkeen turvallisesti. Että kyllä se vähän hämmensi, että mahan kanssakin pystyy hyvin hiihtämään ja pystyy hyvin treenaamaan.
Olisiko sitten ollut jotain sellaista, että sä olisit lopettanut?
Ai hiihdon.
Niin, raskaana ollessa. Olisiko pitänyt tapahtua? Tai niin kuin, että sä varmaan seurasit kuitenkin sun oloa ja kehoa huomattavasti tarkemmin kuin vaikkapa nyt myöhemmin.
No joo, todellakin seurasin. Ja kyllähän mä sinne ladun varteen monta kertaa jäin köhimään ja yskimään ja oksentelemaan ja mahahappoja antamaan. Että kuuntelin tosi tarkkaa kroppaa ylipäätään. Ja toi pahoinvointihan mulla oli aika voimakkaasti läsnä raskauden ajan, niin kuin on kaikissa muissakin raskauksissa ollut, niin kyllähän se hidasti tiettyinä päivinä mun menoa. Mutta mikä olisi sitten saanut mut lopettamaan hiihon, niin se, että jos olisi tullut vaikka veristä vuotoa tai ollut oikeasti kipeitä supistuksia, jotka ei mene ohi, tai muita sellaisia niin kuin selvästi riskitekijöitä, niin ne olisi saanut mut lopettamaan. Mulla ei ole kuitenkaan mikään pakko meille liikuntaa, vaan mä teen sitä sen takia, että siitä tulee vaan niin hyvä olo.
Ja ilmeisesti se myös auttaa sitten siihen, että mitä mainitsit tuossa äsken, esimerkiksi supistuskivut voi olla sellaisia, että nehän vaikeuttaa päivän mittaa jopa olemista, niin ilmeisesti liikunta ja jonkinlainen rasitus kuitenkin jopa parhaassa tapauksessa helpottaa niitä.
No, kyllä mulla oli lenkkiä, jolloin supisteli, mutta sitten mentiin tosi hissukseen ja kuunneltiin kroppaa ja mietittiin, että käännytäänkö nyt vai heti takaisinpäin. Mutta ylipäätään raskaudessa kannattaa kyllä kuunnella tarkkaan. Kyllä se oma keho kertoo paljon.
Miten usein sä oot muuten loukkaantuneena ylipäänsä? Niin sanotusti telakalla.
Mun loukkaantumiset ei ole koskaan ollut mitään rasitusvammoja, vaan ne on ollut sitä, että mä oon kaatuillut. Ja no en mä ihan hirveästi ole kaatuillut mun mielestä kuitenkaan tähän harrastamisen määrään verrattuna, mutta oikeastaan nyt en mä telakalla ollut, koska mä oon vaihtanut aina lajia. Et ei mulla oikeastaan ollut semmoisia taukoja, etten pystyisi tekemään mitään. Et nyt silloin 3 viikkoa sitten mursin viimeksi kylkiluun ja se nyt sitten esti sen, että maastopyöräilyä ei vähän aikaa eikä sitten polkujuoksua en ole vielä käynyt kokeilemassa. Tasaisella on juostu ja se vielä vähän sillä tuntuu. Ja 2 vuotta sitten mursin kanssa vähän rintalasta ja kylkiluita, mutta sekin johtui siitä, että kaaduin. Mutta varsinaisesti kelakkoja ei oikeastaan ollut. Aina pystyy tekemään jotakin.
Joo, ja sitten sä sanoit siellä Himoksen, miksi tätä voisi sanoa tämmöisessä keskustelutuokiossa, että sä et juurikaan treenaa, vaan mikä ei niin kuin siis pidä täysin paikkaansa, koska niin kuin treenatahan voi monella tavalla, ja sä liikut tavallaan mun mielestä säännöllisesti koko ajan, niin mä luulen, että siinä voisi olla yksi syy, miksi sä oot selvinnyt vähemmällä.
Joo, ja mä luulen, että mun suojaava tekijä on myöskin se, että mulla on aika monta lajia, mitä mä tykkään tehdä. Niin se auttaa siinä. Plus sitten totta kai, jos miettii, että jos treenaa siinä mielessä, että on joku yksi laji, johon hirveästi panostaa, vaikka joku katumaraton, ja siinä haluaa alittaa jonkun kovan ajan, niin se ehkä yksipuolistaa helposti sitä harrastamista. Ja sitten jos tulee paljon sitä asfalttijuoksua, niin kyllähän siinä vammojen todennäköisyys tai riski kasvaa. Mutta sitten kun tällä tavalla härdellöi monessa eri lajissa, niin niitä rasitusvammoja kai ei samalla tavalla syntymään, kun aina vaihtuu se laji.
Ja entäs hei sitten toi tasapaino ja maha? Vaikuttiko se sulle mitenkään?
No joo, kyllähän se vaikuttaa. Kärrypyörät oli aika vaikeita tehdä mahan kanssa. Ja telinen voimistelu meni jossakin vaiheessa vähän haastavaksi. Mutta, ja kyllä se hiossakin itse asiassa, että jos nyt vapaan suksella kun liukuu, niin ei se liuku ehkä ihan yhtä samalla tavalla lähtenyt kuin ilman mahaa. Mutta sen ehkä sitten huomasi tavallaan sitten jälkikäteen, kun oli synnyttänyt. Että se raskauden aikana kuitenkin se maha kasvaa pikkuhiljaa, ei se samalla tavalla huomaa. Mutta sitten kun synnytyksestä oli mennyt se, keskiviikko iltana syntyi kaveri, niin lauantai aamulla kävi hiihtämässä. Se oli jännä, miten huomasi, että miten yhtäkkiä, kun maha ei olekaan, niin sen suksen päällä pysyy vielä paremmin.
Kappas vaan. Mikä oli viimeinen, viimeinen hetki ennen synnytystä, kun sä olit liikkeellä tai liikkumassa?
No, jos otetaan synnytyksen aikainen, niin kun mähän kävin synnyttämässä tai synnytyssupistusten aikana kävin vielä hiihtämässä. Eli mulla oli supistukset kestänyt joku, ne alkoi tiistai-iltana, ne alkoi, ne oli sen koko yön, mä kävin suihkussakin välillä yöllä, eikä pystynyt nukkumaan sitten enää oikein kivuilta. Ja sitten seuraavana aamuna mies miettii, että lähteekö hän töihin, mä että nyt lähde töihin vaan, että anna mennä, mä sitten soitan, jos tulee sun tarve, ja itse sitten lähdin hiihtämään. Mä mietin kyllä, että pystyykö hiihtämään, että kun niitä supistuksia tuli sen 50 minsan välein, mutta mä halusin kuitenkin liikkua jotenkin, ja sitten se niin kun hiihto ja suksen päällä oleminen, niin se niin kun tuntui ajatuksena siltä, että se voisi tuntua aika kivalta. Ja sitten mä tosiaankin hiihin täällä Jyväskylässä Ladun majalla. Olihan se semmoista ankkaa, ja aina kun tuli tuttuja vastaan, niin kun laitoin katsetta maahan vaan, että ne ei nyt tajua, että ihan oikeasti synnyttää täällä. Antakaa mun olla nyt rauhassa. Yleensä tykkään kyllä moikkailla ja jutella, mutta nyt mä niinku keskityn vaan siihen synnyttämiseen tai niihin synnytyssupistuksiin. Ja hiihdin sitten, tai hiihdin vauvamahassa sen. Siinä meni varmaan muutama tunti, joku 38 kilometriä mä hiihin. Ja mietin aina, kun lähdin uudelle kierrokselle, että uskallanko mä lähteä vielä kauemmaksi parkkipaikalta, että pääsenkö mä vielä takaisin autolle. Mutta se on ihan lähellä sairaalaa, että siitä ei ole ihan muutama kilometri vaan sairaalalle. Ja se kiivellä alaa näkee, niin jos olisi tullut kiire, mitä mulla ei koskaan tuu synnytyksissä, niin sieltä olisi kyllä nopeasti päässytkin sitten sairaalalle.
Joo, pakko kertoa sen verran, että olin itse kanssa toisen lapseni syntymän jälkeisenä päivänä lenkillä. Eli en ole ihan niin kuin, että tiedän kyllä, mistä sä puhut. Eli just se, että et vaan pidetään huolta siitä, että ne tärkeät jutut tehdään. Ja sitten esimerkiksi synnytetään, mutta sen jälkeenhän voi sitten taas lähteä liikkeelle, eikö joo?
Joo, ehdottomasti, koska sitten se, että ei se lapsi sun persoonaa muuta kuitenkaan. Ne tavallaan pitää kiinni niistä itselleen tärkeistä asioista. Et jos miettii ihan synnytyksen jälkeistä masennustakin, miten yleistä se on, että tulee baby blues, niin sitä kyllä estää ja vähentää se riski ja se, että tekee niitä itselleen tärkeitä asioita, mitkä itse kokee merkityksellisiksi.
Ja sitten uskalla väittää, että toi, että sä oot käynyt muun muassa vaeltamassa vauvan kanssa, niin se on ehkä just sitä, millä sä hoidat itseäsi, eikö joo?
No todellakin. Sitten mitkä onnistumisen kokemukset siellä tuli, ja mikä onnen tunne. Ja se, että kun elämä on tämmöistä 24/7 härdelliä, mitä mä siis rakastan kyllä, mutta se, että sä oot sen 8 päivää sun ajatusten kanssa ihan rauhassa, meinisin sanoa, että yksin, mutta vauvan kanssa, niin sehän on ihan mielettömän voimaannuttava kokemus. Kaikki ne ajatukset, mitä sä saat ajatella, ja mä nauhoittelin, mitä sanelimeen, ja otin GoProlla kaikki ajatuksia ylös, ja kirjoitin muistilehtiöön, ja jotenkin, kun mä tulin sieltä takaisin, niin oli niin kuin energinen ja voimaantunut, ja semmoinen levännyt olo siitä fyysisestä rasituksesta huolimatta.
Ja mä katsoin, että sun lapset sanoi, että sä teet tollaista ihan normaalistikin, niin se ilmeisesti teidän perheessä on aika tavallista, että sä lähdet ja otat perheen mukaan ja te vaellatte ja ootte tunturissa ja Lapissa ja metsässä, eikö joo?
Joo, tosiaankin teini on ihan huvittunut tästä, että äiti, miksi susta nyt oikein kirjoitetaan, että Tämä on ihan tavallista sulle. Mutta joo, tämä on tämmöistä meidän elämää ja eloa. Et paljon me raahataan lapsia tuonne metsiin. Tälle reissulle mä en ottanut. Mä yritin houkutella niitä kesällä, että lähdetään porukalla vaeltamaan. Mutta sitten mä tajusin sen, että jos se ei ole teinin, eikä 9B:n, eikä puolisonkaan haave, niin miksi mä niitä veisin sitten niin kuin noin pitkäksi aikaa vaeltamaan? Et me voidaan tehdä niiden kanssa erilaisia reissuja, mitä me tehdäänkin telttailla ja retkeillä ja vallotetaan vuoria, mutta ei niiden tarvitse lähteä mun haaveiden takia viikoksi Lappiin vaeltamaan.
Mites hei sitten toi synnytyksen jälkeinen urheilu, niin mitä sä otit silloin muuten huomioon, muuta kuin että vauva rinkka ja 8 päiväksi metsään, ei tietenkään heti, mutta kuitenkin. Tähän voi, ymmärrätkö sä Susanna, että osa saattaa jopa vähän niin kuin ihmetellä, että ei noin saa tehdä.
No siis joo, kaikennäköistä kommenttia on tullut tuosta mun retkestä, jos siitä lähdetään liikkeelle. Et joku linkkasi jonkun Facebook-keskustelun, jossa oli kirjoitettu, että mitenkä edesvastuutonta on lähteä lapsen kanssa vaeltamaan kahdestaan. Ja sitten ennen kuin mä olin huomannut tämän, niin sinne oli tullut 20 puolustuspuheenvuoroa jo, että aita olisiko parempi istuttaa telkkari eteen ja antaa puhelin ja iPadin käteen, että miten sitä nyt menikään. Mutta joo, kyllä se herättää varmasti kovasti mielenkiintoa, tämä meidän reissu. Ja sitten siihen sun toiseen kysymykseen, että mitä sä kysit?
Että kuinka nopeasti niin kun sä lähdit liikkeelle synnytyksen jälkeen? Ja...
No siis tämä kaveri syntyi siis silloin keskiviikkoiltana, ja mulla oli toiveessa, että mä olisin päässyt heti saman tien synnytyssalista kotiin, mutta sitten oliko siinä jotakin kokeita piti ottaa kuitenkin niin, että me jouduttiin olemaan se 46 tuntia sairaalassa ja päästiin vasta perjantai-iltana pois sieltä. Aikaisemmissa synnytyksissä, tai tässä numero kolmosen synnytyksessä mä kävin ihan kävelylenkillä sairaalasta käsin, mutta nyt kun oli nämä kaikki koronaohjeet ja muut, niin en sitten käynyt edes millään happihyppelyllä, vaan olin sisällä sen koko torstai-päivä ja se oli ihan kauheeta olla sisällä. Siis kiitos henkilökunnalle ja kiitos sairaalalle, siinä ei ollut mitään vikaa, mutta se, että tämmöinen ulkoilmaeläin laitetaan sisälle, niin mähän tallustelin siellä käytäviä ees taas ja yritin saada vähän jotakin liikettä kroppaani. Mutta perjantaina käveltiin sairaalasta pois. Silloin perjantai-iltana oltiin 11 aikaa kotona ja sitten seuraavana aamuna mietin, että voisinko lähteä käymään hiihtämässä, että kun ihan viimeisiä viedään kuuluisat viimeiset hiihdot, joita siis tehdään aina maaliskuun alusta sinne tänä vuonna äitienpäivään saakka. Että jos kävisin vielä viimeisen kerran hiihtämässä ja sitten puoliso oli vaan, että syötä vauvaa, että käy vaan. Ja mä syötin vauvaa tässä hetken ja kävin hiihtämässä. En ollut poissa kotoa kuin sen ehkä maksimissaan 50 minuuttia. Josta puoli tuntia oli hiihtoa, ja se oli ihanaa käydä hiihtämässä. Se, että jotenkin kuitenkin synnytyksen jälkeenkin ja kaikki ne tunnekuohut ja muut, että minä edelleenkin minä, ja minä saan edelleenkin hiihtää. Ja sitten seuraavana päivänä hiihtiin jo vähän pidempään, mutta sitten vauva oli sitten siinä vaunuissa ladun vieressä niin, että heti kun tuli nälkä, niin sitten hyppäsin pois suksilta ja rupesin syöttämään vauvaa, ja sitten puoliso hyppäsi suksille ja jatko hiihtoa.
Eli te vuorottelette miehenne kanssa?
No silloin ensimmäisenä viikonloppuna vuoroteltiin, mutta sitten vauva pääsi ekalle hiihtolenkille sitten 7 päivän ikäisenä.
Joo, niin sitten ei tarvinnut enää vuorotella.
Ei.
Hyvä. Ja hei, mennään takaisin tuohon. Toi somehan on siinä mielessä aika pelottavaa, että varsinkin säkin oot päässyt, oliko niin, että Iltalehteen vai Iltasanomiin vai ootko ollut jo molemmissa, niin se kommenttikenttähän on jotakin niin kuin suht koht. No, en sano mitään, koska jokainen voi itse mennä lukemaan niitä. Mut eikä niin, että siis vauvan ruokahuolto olet sinä, jolloin niin kuin tavallaan se, mitä vauva tarvitsee, kunhan sillä on tarpeeksi lämpöä ja ruokaa, niin eikö niin, että silloin pitäisi pärjätä?
Jep, kyllä, just näin. Eli mun mielestä siis mä oon ihan imetyksen puolesta puhuja ja se, että täysimetetään, koska se on niin kuin laiskan naisen ratkaisu. Se, että sulla on aina ruokaa mukana, se on just sopivan lämpöistä. Sä voit syöttää tietkö kivennokassa tai laiturilla tai missä ikinä puskassa tai tunturihuipulla, että sulla on aina se ruoka. Niin mun mielestä se on vaan tosi helppoa ja helpottaa elämää, että suosittelen kyllä imetystä kaikille.
Joo, jos ei se onnistu, niin sitten se on tietysti vähän hankalampaa, eikö joo?
No se on ihan totta, ja siihenkin voin lähettää hei kiitokset mun siskolle. Kiitos silloin, kun ensimmäisen lapsen kanssa oli ihan hirveätä se imetys, että meidän loppua heti alkuun, ja se oli aivan kauheata, mä itkin ja rääyin ja ihan kaikkea, ja sitten mun sisko tosi paljon tsemppasi ja auttoi ja sitä, sen pahimman vaiheen yli, ja se, että tukea ja apua voi aina saada, eikä se välttämättä lähde heti mitenkään helposti ja ole pelkkää hymyssä suin imettämistä. Että kyllä siihen kuuluu välillä rintatulehuksia ja tissien hieromisia ja mitä ikinä. Mutta se, että kun niistä alkuhaasteista ja ehkä välihaasteista pääsee vaan eteenpäin, niin se on tosi antoisaa. Ja sitten on ihan kiva, että se melkein pakottaa pysähtymään sen lapsen kanssa. Mutta mitäs muu hankkimaan tukea ja apua, jos on haasteita.
Joo, ja sitten toinen, niin kyllä me onneksi pärjätään suurin piirtein ilmankin. Mutta tosiaan en väitä, etteikö retkillä olisi helpompi imettää sitten vauvaa suoraan. Mutta hei, noista muista ongelmista, ruokahuolto ja lämpö riittää, niin mitä muuta yllättävää on tullut? Vai onko sinä retkeillyt aina vauvan kanssa?
No, en ole retkeillyt aina. Mehän aloitettiin retkeily vasta 2014. Ja siitähän, sehän olikin aika juttu, kun ostettiin Jyskistä 20€ teltta ja lähdettiin 4 hengen perhe kahdella makuualustalla, 1 pussilla kanalle ja 1 peitolla kansallispuistoon. Eli en ole retkeillyt aina. Silloin lähdettiin opettelemaan, mutta sitten numero 3. lapsen kanssa hän oli 5 kuukauden ikäinen, kun telttailtiin jo kuukausputkeen. Ja itse asiassa sitä 2014 vuodesta lähtien ollaankin telttailtu ja retkelty se kuukausi kesässä. No, paljon ollaan opeteltu, paljon ollaan opittu. Ja olen ollut keskenään lasten kanssa telttailu ilman puolisoa. Parhaimmillaan ollut niin, että ollut minä ja 1,5 vuoden ikäinen vauva plus 5-vuotias ollaan keskenään retkeilty. Ja tavallaan sitä kokemusta on kerrytetty pidemmältä ajalta, jolloin sitten tämä lähtee tämmöisen pienemmän kanssa liikkeelle, niin ei se tavallaan ollut mitään uutta enää, muuta kuin se vaan, että sitten mulla on kaikki mun tavarat kannossa, plus lapsen tavarat kannossa, plus lapsi. Että se oli ainoa, että puoliso on aikaisemmin kantanut niin kuin osittain tätäkin kuormaa, mutta ei tässä niin kuin periaatteessa mitään muuta uutta ollut.
No hei, nyt yritetään tämmöistä uutta osiota, missä mä yritän nyt olla siis se kommentoija siellä kommenttikenttäpalstalla, ja tämmöistä interaktiivisuuttahan ei yleensä tule, eli sä et pääse suoraan vastaamaan. Niin nyt täällä on siis, täältä tulee tämmöisiä kommentteja, sit voit lisätä sinne kirosanat ja kaikki muut, mitkä liittyy henkilökohtaisuuksiin, mutta yksi on ainakin se, että mitä sä varmistat, että vauvalla on siellä reissussa kaikki aina hyvin, ja mitä sä teet, jos ei ole? Eli mä luulen, että yksi ongelma on siinä, että osa pelkää vauvan puolesta tai vauvan turvallisuuden puolesta.
Jos miettii, että niin sitä vaellusta, niin vauvahan oli sen 8 päivää mun sylissä. Mun sylissä ja samassa makuupussissa, joten se, että mähän niin vastaan sen viesteihin saman tien. Sen ei tarvitse ruveta itkemäyksiä, pikkasen vinkaseen, niin mä tiedän, okei, katsotaan nyt, että onko vaipan vaihdon aika vai alkaako tulla nälkä vai pyörikö pieru mahassa. Et siinähän mä pystyn reagoimaan paljon nopeammin niihin vauvan tarpeisiin kuin kotona. Et karu totuus on, että kotona täällä on lettejä, mitä on letitettävänä ja pyykkejä ja ruokahuoltoa ja kaikkea sellaista. Et siellä reissussahan mä keskityn vauvaan täysin.
No entä sitten, hei, tuommoinen eräilyhän se on niinku vaarallista. Sä et tiedä, missä sä oot ja miten sä pääset sieltä pois.
Miksen mä tietäis? On mulla kartta ja kompassi. Ja sitten sen lisäksi mulla on kuitenkin noin mobiilistikin on vielä kartta ja paikantimet. Että niin kun, ei Suomessa ole sellaista kolkkaa. mikä olisi tavallaan niin kaukana kaikesta. Ja sitten tavallaan sielläkin mulla on aina kuitenkin turvana se, että mä tiedän, että mä jaksan painaa. Että mä jaksan painaa, mä voin jättää vaikka niin kuin rinkan ja omat tavarat, ja mä jaksan painaa aina lähemmälle tielle tai tunturihuipulle tai minne ikinä. Eli tavallaan se, että no on totta kai turvallisuussuunnitelmat tehty, mutta sen lisäksi, että on taitoa, oli sitten suunnistuksesta kyse tai teltan pystyttämisestä huonossa kelissä tai mitä ikinä.
No, mutta tuollahan voi muuttua sitten sääkin tosi nopeasti, että et sä nyt sitä ainakaan voi hallita. Nämä on siis edelleen niitä kommentteja, mitä siellä on.
No se on totta. Ja siellähän itse asiassa oli ukkosen uhkaa ja katoin, että olin ottanut kuvakaappauksia sen verran sääkartasta, että katsoin, että okei, ukkosen uhkaa on iltapäivällä. Ja sehän sitten tarkoitti sitä, että lähdettiin aamulla 7:30 liikkeelle ja patikoitiin vauvan ehtojen mukaan yksi pikainen syöttötauko ja oltiin sitten kävelty se 16 kilometriä jo aamupäivän aikana. Ja sitten loppupäivät pidettiin sitten sadetta ja ukkosta tuvassa sitten. Eli tavallaan sitten se, että en mä lähde ottamaan mitään riskiä ja tuntureita ylittämään huonolla kelillä ja ukkosella ja kovalla sateella ja tuulella. Et sen takia mulla olikin tavallaan löysä aikataulu ja halusin, että mulla on löysä aikataulu, että mun ei tarvitse mitenkään edetä tai kiirehtiä, vaan mä voin tehdä ihan niin kuin sen mukaan, miten vauvalla menee ja millaiset säät on ja miltä itsestä tuntuu. Et ei mulla ollut tarkoitus lähteä sille saan 50, saan 60 patikalle, vaan alun perin mä mietin, että jos mä tuun toisena päivänä takaisin tai ekana iltanakin, niin se ei haittaa. Sitten on kokeiltu ja jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu. Sitten mietin, kun tämä reitti lähtikin niin hyvin menemään ja päivät kulkemaan, niin että tehdään Luirojärven kierros, että joku 70-80 kilsaa. Mutta sitten alkoi tuntumaan, että no sekin voi olla ihan hyvä ja helppo ja sitten tavallaan se sitä mukaan tämä mun reitti ja matka pidentyi, kun mä huomasin, että pystyykin tekemään. Ja koko ajan oli varasuunnitelmia se, että jos jotakin tuleekin ja rupeaa väsyttämään tai mitä ikinä, niin sitä kuitenkin pääsee nopeasti Raja-Jooseppiin tai Aittajärvelle tai sitten Kiilopäällekin niin kuin teitten ja ihmisten ilmoille.
Mutta sitten ainakin ne joen ylitykset, ne vasta nyt vaarallisia sitten onkin, eikö olekin? Sä laitoit ihan kuvaakin siitä. Mähän siis tietenkään katsonut sitä videota loppuun, koska se oli niin vaarallinen, mä pystynyt.
No joo, itse asiassa mua jännitti tosi paljon, kun mä tein niitä reittisuunnitelmia ja lähetin aina tiedot miehellekin kotiin niistä. Ja mä tiesin, että yksi semmoinen joen ylitys, joka oli viime vuonna ihan hirveä ja hazardi ja kauhea. Muutama kaatunut puurunko kaadettu, laitettu 2 metrin korkeudelle, ja siinä alla oli vielä semmoinen vuolasvirta ja putous. Ja sitten mä kyselinkin itse asiassa myös somessa, ja vastaan tuli, että tietättekö te hyvää kahlauspaikkaa, että onko siellä jotakin hyvää, että oli kuitenkin sama suunta, mitä sitten viimekin vuonna mentiin. Ja sitten ajattelin, että no lähdetään katsomaan, löydänkö hyvää kahlauspaikkaa. Ja sitten jos mä en löydä, niin mä palaan takaisin. Että en mä kyllä vauvan kanssa lähde ottamaan mitään, minkäännäköisiä riskejä sille, että niin kuin kaatuisinkaan tai mitä ikinä. Et vauvan kanssa kun mennään, niin mennään kyllä tosi turvallisesti. Että kaikki ne kahlaukset, mitä mentiin, niin oli kyllä reilusti polve alle se vesi siellä. Ja sitten mulla oli totta kai vaellussauvat mukana ja pisti vielä vauvankin nukkumaan ennen kahlauksia niin, että sitten se ei liikkunut siellä pussissa. Ja se kohta, mitä mä jännitin, että pääsenkö mä yli, niin sieltähän löytyi tosi helppo ylityskohta, kun etsi vähän aikaa. Että tavallaan niitä paikkoja kyllä löytää, kun malttaa vaan etsiä. Mutta sen verran mua jännitti silloin se ylitys, että se löytyykö hyvä paikka, että mä pidin ennen sitä kahlausta pidin kunnon tauon, syötin vauvan, syötin itteni, söi hyvät ruuat, niin että mulla on hyvin energiaa ja hyvin on juotu ja kaikkea muuta, että tavallaan pidän huolta turvallisuudesta myös sitä kautta, että energiatasot on yllä, että tekee aina järkeviä päätöksiä, koska se auttaa siihen, että sit ei tiedätkö lähde tekemään mitään äkkipikaistuksissaan tai mietin vaan, että no nyt tuosta äkkiä kokeillaan vaan tai mitään muuta, vaan se, että niin kuin on tarpeeksi sitä kuminauhaa siihen, että tehdään järkeviä päätöksiä, ja sitten jos näyttää siltä, että ei päästä yli, niin sitten kävellään takaisin. Mitä se haittaa? Tulee sama reittiä. So what?
Mutta kyllä me yritetään jostakin sut saada kiinni. Olihan nyt edes sellainen hetki, että miehes oli edes jossain vaiheessa susta huolissaan ja vauvasta ja soitti, että tuu kotia.
No, itse asiassa mä joku ilta lupasin sille, että oli 2 kertaa tunturiylitys saman päivän aikana. Mä lupasin, että mä illalla laitan uudestaan viestiä kotia, kun tuuten toisen tunturi yli. Mutta sitten mä keksinkin sen päivän aikana, että mä en jatkankin eri suuntaa. Että mä en veekään tunturi yli. Mä mietin, että voi ei, että mä lupasin miehelle, että mun pitää ilmoittaa, että miten mä nyt saan sen viestin, että kun sitä kenttää ei oikein ollut muualla kuin siellä tuntureiden huipulla, ja niissäkin aika heikkoa. Mutta sitten onneksi oli tämmöinen metsähallituksen kaveri siellä kunnostustöissä, ja hän oli menossa tunturin yli saman illan aikana, niin häntä pyysin lähettämään viestin puolisolleni, että muuttunut reittisuunnitelma, seuraavat yöt ja sitten oli seuraavat 3 yötä, että missä rouva ja lapsi kulkevat. Että ei tämmöisiä, mies kyllä tietää mitä mä teen ja se on sen verran reissannut mun kanssa, että se kyllä luottaa siihen, että vauva tulee kokonaisena kotia ja rouvakin tulee ihan ehjänä ja hengissä.
Ei me saa toivottavasti tästä nyt edes sitten muut kommenttikenttien tähdet ottaa jotain koppia, koska mun takki on aika tyhjää. Mä keksin Susanna, että millä mä saan sut tästä kiinni. Mutta tosiaan noi kommenttikentät on tosi harmittavia ja mut harmittaa tavallaan niinku sen puolesta, että et sä tiedät mitä sä teet. Mutta kai tää niinku oikeasti, jos väistöntimo lähtee vauvan kanssa tonne tunturiin, niin se on oikeasti aina vaarallista, että pitää tietää mitä tekee ja pitää olla kuitenkin järkevä ja pitää olla tavallaan just sitä, mitä sä sanoit, että pitää jaksaa tulla sieltä myös sitten pois.
Se on totta, että kyllä mäkin tätä, siis mullahan on kaikkea hulluja haaveita ja ideoita aina, niin tätä mä itse asiassa pallottelin jopa neuvolan terveydenhoitajan kanssa, samoin kuin sitä ajatusta hiihtovaeltaa kuukausi ennen laskettua aikaa Hossassa viikon verran. Että nämä ideatkin on semmoisia, mitä mä oon kuitenkin oon pallotellut näitä ja miettinyt terveydenhoitajankin kanssa ja sitten niin sitä kautta miettinyt niitä kaikkea, mitä on niin riskejä, mitä asioita pitää huomioida, niin ne on vaikuttanut esimerkiksi siihen näihin kohteisiin, missä mä oon käynyt. Tätäkin mä mietin, että mikä on semmoinen paikka, että minne voi lähteä lapsen kanssa vaeltamaan, mikä on turvallinen paikka. Niin kuitenkin tuolla UKK:ssa, siellä on Suomen tihein autiotupa ja varaustupaverkosto. Se oli mulla semmoinen tekijä, että okei, siellä on tosi paljon tupia, tupien läheisyyksiin voi aina leiriytyä. Ja sitten tuvista ja ylipäätään siellä poluilla kulkee myös paljon ihmisiä tähän niin kuin ruskan alla. Eli ajatuksena oli, että tämä on ehkä turvallisempi, tai siis tämä on turvallisempi ja parempi paikka kuin vaikka joku karhun polku, joka on tuolla Itä-Suomessa esimerkiksi, tai susitaival, jotka on tosi harvaan käytyjä. Mutta tuolla mä tiesin, että joka päivä mä tuun törmäämään kyllä ihmisiin, tuun näkemään ihmisiä, ja reissussakin menin hyvin pitkälti, lähes kaikki oli niin kuin polkuja myöten. Et jos tykkään mennä poluttomia ja omia reittejä, niin nyt tällä kertaa turvallisuuden takia menin ihan niitä polkuja just sitä varten, että törmään ihmisiin, näen ihmisiä, kerron mistä on tulossa, minne on menossa. Niin se myöskin on hyvä huomioida niin kuin turvallisuuden suhteen.
Ja hei, sitten seuraavaksi ajattelin, että keskustellaan vähän siitä, että mitä lapset saa tuosta? Mitä luulet, että sun vauva sai tästä teidän yhteisestä vaelluksesta?
Aika paljon syliä ja läheisyyttä ja lauluja. Se oli semmoista lauluja toi meidän reissu ylipäätään. Et viikko täyshuomioa, tai se mitä oli yhdessä reissussa sen 1,5 viikkoa täyshuomioa vauvalle, niin onhan se aika ainutlaatuinen kokemus tässä 4 lapsen lapsiperheessä. Et harvoin, ei koskaan, olen niin, että lapsi saisi niin paljon äitin aikaa ja huomioon.
Entäs hei, sit, mitä mieltä sä oot muuten? Mitä liikkuminen luonnossa antaa lapsille?
Siis jos miettii ihan niitä motorisia perustaitoja, niin siellähän tulee sitä hyppimistä, pomppimista, tasapainoa ihan eri tavalla kuin rakennetussa tämmöisessä asfalttiviidakkoympäristössä. Sitten totta kai se luontosuhde rakentuu siellä. Se, että opitaan luontoa, tutkitaan perhosia, perhosen toukkia, kaiken näköisiä kasvia ja sammaleita, katsotaan kiikareilla lintuja. Että kyllä luontosuhde kohentuu siinä aika paljon. Ja onhan se aikamoista seikkailua ja retkeä. Ja sen lisäksi, että kun me ollaan tuolla retkillä lasten kanssa, niin se yhteiselo, niin se on tosi tiivistä. Et jos miettii, että me telttaillaan se viikosta, joskus jopa siihen 4 viikkoa putkeen retkeillään, niin milloinka ikinä olisi niin paljon lasten kanssa, se, että nukkuu 4 hengen teltassa 6 ihmistä tai ja on niin kuin 24/7 koko ajan porukassa. Niin mä luulen, että se yhdessäolo ja se, että ei ole puhelimi, ei saada virtaa, mikä on tosi kiva juttu, koska sitten vielä enemmän tulee kaikkien keskityttyä toisiinsa, niin ne on semmoisia yhteisiä kokemuksia ja yhteisiä niin kuin onnistumisia, jotka kantaa tosi pitkälle ja myöskin sitä meidän oman perheen dynamiikkaa rakentaa ja vahvistaa.
Me käytiin just eilen poikani kanssa tuossa sienimetsällä. Niin se on kyllä oikeasti siis sellaista aikaa, milloin itsekin tajuaa jättää kaikki laitteet pois, ja vaikka tulisi puheluita tai tulisi viestejä, niin niihin ei jostain syystä metsässä vastaa. En tiedä, teetkö sä samalla tavalla, mutta käytännössä siis harvoin on niin läsnä. Ja sitten me kerättiin, poikani keräs keppejä, se oli aika niin kuin mahtava saalis, minkä hän sai. Meillä oli penkin, se jalkatila oli täynnä sellaisia niin kuin hänen mittaisia keppejä, ja mulla oli sitten ehkä 6 kanttarellia ja 7 suppilovahveroa, ja se oikeasti tosi hauskaa, ja oli kyllä niin kuin hauska lopetus sunnuntai illalla, että käytiin metsässä kahdestaan.
Joo, se on kyllä mun mielestä ihan mahtava tapa viettää aikaa. Tulee juteltua jotenkin vielä enemmän ja eri tavalla kuin tästä niin kuin arjen pyörityksessä.
Joo, ja sitten minkä takia niin kuin itse ei pysty sitten ehkä kotona keskittymään samalla tavalla niihin asioihin, että just mitä sanoit tuossa, että teilläkin on härdelli, teitä on vielä enemmän kuin meitä, mutta jotenkin se semmoinen ahdistus siitä, että pyykit pitää pestä ja pitäisi viikata lakanat ja tehdä vielä ruokaa, niin sitten sinne metsään voi tavallaan ottaa eväät, ja ne on muuten hauskimpia hetkiä, ne eväshetket.
Joo, eväät kuuluu kaikille retkille mukaan. Ja hei, tähän mä voin tehdä toisen paljastuksen sen, että miten me saadaan meidän lapset mukaan retkille ja telttailemaan. Ja noihin niin iltaherkuilla. Minä lahjon lapsiani iltaherkuilla. Ja siis jokaiseen iltaan kuuluu se, että syömme makuupusseissa. Siitä huolimatta, että tulee pikkumurusia ja sitten suklaat sulaa sinne makuupusseihin, mutta syömme makuupussesi jonkun pikku iltaherkun. Jo se voi olla, tiedätkö, joskus vaan, jos on unohdettu ostaa tarpeeksi, niin jaetaan suklaapatukka 5 osaa. Tai sitten se voi olla, että saa ottaa 50 grammaa karkkia tai jotakin vastaavaa, mutta joo, lahjomme lapsia. Ja se on mun mielestä tosi kivakin, että se on se erityinen ja spesiaali hetki se. Ja eväthän maistuu tosi hyvältä. Juustopasta ei ole missään muualla niin hyvää kuin metsässä.
Joo, ja sitten toi, sanon nytte, hernekeitto toimii äärimmäisen hyvin. Pysyy pitkään lämpimänä ja en tiedä minkä takia se maistuu metsässä vielä paremmalta kuin missään muualla. Hei, mites Susanna, sit anna jotain vinkkejä, jos haluaisi aloittaa lasten kanssa tuommoisen metsäilyn, ulkoilun, retkeilyn, niin mistä aloitetaan?
No voi aloittaa vaikka jostakin lähipuistosta, jos siellä on esimerkiksi nuotiopaikka. Et ei tarvitse lähteä, tai ei kannata lähteä suoraan mihinkään extreme-suoritukseen, vaan se, että voi näkyä ihan hyvin vaikka päiväretkoon, niin tyyseltä kuin se ehkä jostakin voi kuulostaa. Ja sitten jos haluaa aloittaa niin kuin tämmöisen telttailun, ja semmoisen yön yliretkeilyn, niin kannattaa aloittaa se kesällä, silloin kun on lämmintä, koska jos tulee pissit makuupussiin ja telttaan, checked meidän perheessä, tai jotakin muita tämmöisiä kommelluksia, niin siellä ei voi kuitenkaan paleltua, eikä niin kuin siinä mielessä tapahtua mitään muuta kuin, että nämä unet voi jäädä heikoksi. Eli kannattaa aloittaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä, hyvään, kauniilla säällä, ja ottaa hyvää evästä tarpeeksi mukaan, niin ei se voi epäonnistua. Semmoinen vinkki, että kun luonnossa kuulemma nukkuu hyvin, mitä siis oikeasti tekee, mutta luonnossahan ei ole rauhaa, varsinkaan keväisin, niin ottaa mukaan korvatulpat ja sitten silmälaput. Meillä on kaikilla, no vauvalla ei ole, mutta kaikilla muilla on korvatulpat ja silmälaput, ja se takaa sen, että nukutaan hyvin myös valoisassa teltassa lintujen laulaessa.
Ja sitten vielä toinen vinkki, niin anna meille, kuinka pääsee lasten kanssa sitten esimerkiksi juoksulenkeille tai pyörälenkeille.
Helposti. Onneksi nykyään on tosi paljon kaikkia apukeinoja tai urheiluvälineitä myös lapsille. Eli juoksu onnistuu tosi hyvin juoksurattailla. Samat multisport-kärryt taittuu myös hiihtoon peräkärriksi. Voi sitä vetää polkupyörälläkin, mutta itse tykkään enemmän käyttää tuommoista laatikkopyörää, lastipyörää, johon pyöräilyy. Eli hiihto, pyöräily, juoksu, sitten sauvarinteeseen ja rinnetreeneihin ylipäätään voi ottaa kantoliinan tai kantorepun riippuen kaverin iästä. Aika paljon voi harrastaa lasten kanssa. Et mitä en ole vielä keksinyt, niin avovesiuintia en ole vielä keksinyt, miten sitä voisi tehdä, tai maastopyöräilyä. Mutta aika lailla muut onnistuu.
Ja niissä taitaa olla vaan se ongelma, että lapsi ei kauhean hyvin tuu siihen kelkkaan mukaan, eli siis maastopyöräilyssä ja avovesiuinnissa, niin se on ehkä sitten pieni turvallisuustekijä.
No joo, sitä mä oon miettinyt, että sitten jos voisi ottaa jonkun 9-vuotiaan ottaa pelastusliiveissä kumiveneeseen, mutta ehkä se menee jo vähän liian överiksi jopa minun mittapuulla.
saadaan hei kommenttikentät täyteen, kun vedetään tuolla sut uimaan ja lapset veneeseen.
Itse asiassa oli tosi hyvä idea. Eikä ollutkin. Ensi kesänä tekisi jonkun retken niin, että laittaisi kumiveneeseen kaksi lasta, isomman ja keskikokoisen, ja sitten pelastusliivit päälle ja teltat ja muut sinne, niin voisi uija saareen. Hinata ne sinne. Voi ei tämä tuli julkisesti.
Niin on saada kommenttikentät vihdoinkin täyteen. Me ollaan harunkaan oikeasti mietitty, että missä on palaute, niin toivottavasti tästä nyt vihdoin saada. Mulla piti olla myös rohkeutta kertoa kaikenlaisia faktoja synnyttämisestä ja kaikkea muuta, mutta jätetään ne ensi kertaan. Niin. Onko hei Susanna vielä jotakin, mitä haluaisit kertoa niille, jotka kuitenkin vielä ihmettelee tai empii sun tekemiä valintoja?
No, mun mielestä kannattaa tosi paljon kuunnella omaa kroppaa ylipäätään urheilussa ja sitten niitä omia tuntemuksia myös kuunnella ja noudattaa. Ja toisaalta sitten se, että mitä taas tulee vanhemmuuteen ja äitiyteen, niin että kaikilla olisi rohkeutta olla sellainen äiti ja toteuttaa omaa äitiyttä niin kuin omalla tavalla. Niin se olisi mun mielestä se juttu, että ei tarvitse lähteä Lappiin viikoksi vauvan kanssa, eikä tarvitse hiihtää tuhansia kilometriä vauvakelkassa, jos ei ole oma juttu. Mutta jos sulla on joku oma intohimo, niin tavallaan rohkeutta siihen, että huolimatta muiden mielipiteistä ja kommenteista ja mistä ikinä, niin että uskaltaisi olla se omanlaisensa vanhempi.
Joo, ja ehkä juuri muistaa sen, että ei se vanhemmuus välttämättä kaikkea muuta. Eli se, että on niitä asioita, mistä myös itse pitää, vaikka tuleekin hektisempää ja kiireisempää, ja asiat väkisin muuttuu. Eli kyllähän niin kuin joka tapauksessa aikaa jostakin pois.
No se on totta, ja siis kyllähän, vaikka mäkin sanon sitä, että mitenkä niin kuin lapsiperhearki on mun mielestä tosi kiva, niin kyllähän se lapsen syntymä itsessään muuttaa tosi paljon elämää, ja siinä mielessä mä aina varoitan kaikkia tuttavia, ketkä saa lapsia, että se on niin kuin jonkinnäköinen kriisi aina, koska siinä kuitenkin vanhempi, etenkin äiti, mutta koko perhe, vähän niin kuin se vapaus muuttuu, Että jos miettii, että oma aika on sen jälkeen se, että sulla on 1-2 lasta mukana, niin se on sun omaa aikaa. Tai että jos parisuhden aikaa on se, että sulla on 1 lapsi vaan mukana, koska yhtä lasta ei lasketa, niin kyllähän se muuttaa sitä elämää tosi paljon. Mutta se, että otetaan se muutos vastaan ja tehdään sitten sellaisia asioita, mitä pystyy tekemään. Ja mietitään, että mitenkä pystyy tekemään niitä omia juttuja. Sitten vauvan ja vauvojen ja kaikkien lasten ja koko perheen kanssa.
Ja nauttisi niistä hetkistä tosiaan sitten vähän enemmän, mitkä sitten on ehkä sellaisia. Mun mielestä ehkä nykyään puhutaan vähän liikaa siitä, että et haluaisi sitä vapautta, mikä oli ennen lapsia. Ja sitten ne lapset on vähän niin kuin este, mutta ne lapsethan voi olla vaan, en mä tiedä, lisäpainoa.
Just niin, jos miettii, että musta on ainakin tullut joka lapsen myötä vähän kovempi juoksija ja nopeampi urheilija, niin tavallaan lapset, kuule, ne puristaa hiilestä timantteja.
Juuri näin. Ja toivotaan, että tekee niin myös jatkossa. Ja toisaalta, jos meistäkin tulisi tosiaan sitten jotenkin ehkä vähän, en mä tiedä, rauhallisempia ja ottaa ne asiat jotenkin rauhallisesti vastaan.
Niin, kyllä, niinpä.
Hyvä. Mutta hei, teillä alkaa perhearki siellä, meillä alkaa täällä, joten kiitän Susanna ihan hirveästi, että saatiin juteltua.
Kiitos Timo, kiva, että kutsuit.
Hyvä. Palataan taas ja ei kun vaan mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos, sitä samaa.
Hyvä. Ja hei, mikäli tuli Susannalle kysyttävää tai tuli muuten vain Juosten kahville asiaa, niin muista etkot ja jatkot Instan puolella ja Juosten kahville. Palataan siellä. Mä lupaan, että Susanna käy kanssa kurkkaamassa jakson tiedot. Mut hei, ensi kertaan. Moi.